15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Prošle noći na Beer Festu u Beogradu povređeno 20 osoba, od kojih je 8 izbodeno nožem. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila da će se tokom posete Srbiji založiti za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Zbog ekonomske krize srpsko tržište nekretnina gotovo zamrlo. U Nišu večeras počinju 46. filmski susreti. Za finale turnira u Cincinnatiju borit će se troje naših tenisera, Novak Đoković i Jelena Janković, i u konkurenciji dublova Nenad Zimonjić. Svetislav Pešić je zvanično promovisan za trenera košarkaškog kluba Crvena zvezda. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 32, u Beogradu 30 stepeni. Osam osoba je teško povređeno nožem sinoć na Beer Festu, koji se od srede održava na Beogradskom ušću. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno, izjavio je za Radio Beograd portparol kliničkog centra Drago Jovanović. Još nije razjašnjeno da li je zločin počinila jedna osoba. Vlastimir Vulikić iz kriminalističke policije rekao je da je policiji i ovog puta samo ispostavljen račun za nešto što se dogodilo i da će vreme pokazati ko je zatajio. Pojedinosti Zorana Bokan.
Na devetom Beer Festu, koji se sutra završava u Beogradu, sinoć se dogodio nezapamćen incident. U urgentnom centru zbrinuto je 20 povređenih, uglavnom veoma mladih ljudi, od kojih 8 teže, potvrdio je za Radio Beograd portparol urgentnog centra Drago Jovanović.
8 osoba je teže povređeno, radi se o ranama koje su zadobili ubodom nožem. 4 osobe su tokom noći operisane, njihovo stanje nakon operacije je stabilno, ali se radi o teškim povredama. 3 osobe su direktno primljene na odeljenje hirurgije. 1 osoba otpuštena na kućno lečenje. A što se tiče ostalih 12, radilo se o povredama koje su zadobijene u tuči i oni su nakon pružene lekarske pomoći otpušteni na kućno lečenje.
Vlastimir Vulikić iz kriminalističke policije izjavio je za RTS da policija ne može da potvrdi da li je jedna osoba nožem ranila svih 8 teže povređenih posetilaca Beer Festa.
Informacije koje smo mi prikupili na licu mesta, one su prvenstveno trebali da se prikupe od oštećenih. Ne mogu da decidno kažu da li je u pitanju jedno lice ili dva, jer i izjave oštećenih su jako konfuzne i sve to otežava na vrat.
Vulikić smatra da uzroke incidenta treba tražiti u samom ambijentu na Beer Festu i zaključuje da su i roditelji zatajili.
Vi imate situaciju da na jedno mesto se okupilo 60.000 ljudi. Od tih 60.000, verovatno 50% je došlo da bi ispijalo alkohol. Od tih 50%, možda je 20% plus pod dejstvom narkotika. Sve to kad se sabere, vrlo mala sitnica je dovoljna za incident sa ovako tragičnim ishodom.
Policiji, koja ima obavezu da deluje preventivno i to čini, i ovoga puta je, tvrdi Vulikić, samo ispostavljen račun za ono što se dogodilo. Vulikić ukazuje na činjenicu da je na Beer Fest unet nož i bokser, što nije smelo da se dogodi, i upozorava na zastarele sisteme kontrole bezbednosti masovnih skupova.
Zna se kako se organizuju ovakvi skupovi, zna se odgovornost organizatora. Ceo pregled, ceo pretres radila je privatna agencija. Ja ne želim da optužujem nikoga za propust, ali će vreme pokazati da li svako radi o svoj posao kako treba. Živimo u nekom prošlom vremenu da je nemoguće ovakve skupove obezbediti na način na koji se to sada radi. Bez video nadzora, bez kabina, detektora za ulaz i tako dalje.
Neda Kurjački, portparol Beer Festa za Radio Beograd, kaže da će detalji biti poznati tek pošto organizator dobije izveštaj od policije. Kurjački također tvrdi da je Beer Fest obezbeđivala agencija koja je obezbeđivala i Univerzijadu u Beogradu.
Beogradska kulturna mreža pre svega izražava duboko žaljenje zbog noćišnjih incidenta na Beograd Beer Festu, posebno zbog toga što su prve dve festivalske noći prošle u savršenom redu. Agencija Combat Security Consultants, koja je uz asistenciju MUP-a zadužena za bezbednost na festivalu, brinula je u posljednjih 6 o bezbednosti preko 300 manifestacija, od kojih je najveća Univerzijada u Beogradu. Oni su na festival postavili video nadzor, adekvatan broj radnika obezbeđenja, vršili kontrolu, ali nažalost ovakve stvari na manifestacijama na otvorenom se dešavaju svuda u svetu. Mi bismo takođe volili da znamo kako je moguće da neko unese oružje i pored svih mera koje su preduzete da se tako nešto ne desi, s obzirom na to da se radi o događaju koji je na otvorenom prostoru. Vrlo je moguće da je neko preko ograde neke prebacio to oružje. Vrlo je moguće da je neko ranije došao u toku dana na festival i uneo oružje i ostavio ga negde. Mi sada stvarno ne možemo da utvrdimo kako se tako nešto dogodilo.
Beer Fest je najveći festival piva u jugoistočnoj Evropi. Britanski list Independent je Beogradski Beer Fest 2005. godine uvrstio među 20 svetskih događaja koje bi obavezno trebalo posetiti.
Kao što smo čuli, mnogo alkohola na jednom mestu može da dovede do ozbiljnih incidenata. Prema nezvaničnim procenama u Srbiji ima oko 300.000 alkoholičara. Istraživanja pokazuju da se alkohol proba pre 16. godine, a da posle toga počinju opijanja. Problem je, kažu stručnjaci, što se to smatra društveno prihvatljivim ponašanjem i upozoravaju da je alkohol psihoaktivna supstanca koja stvara ozbiljnu zavisnost, pripremila Davorka Tešić.
U Srbiji je javna tajna da se pije svuda i u svako doba, a onaj ko se napije kasnije često sa osmehom prepričava dogodovštine u vezi s tim i nailazi na opšte odobravanje i razumevanje. U takvim situacijama je bio i mladi nastavnik u osnovnoj školi Nenad. On lično ne pije, ali vidi da mnogo mladih konzumira alkohol, a da se opijaju čak i njegovi đaci.
Da, već piju i u osnovnoj školi u starim razredima, da, već komentarišu vikendom kad negde izlaze. Pio sam na beer festu sa društvom, pio sam sok, ali ja, tamo je bilo jako puno pijanih ljudi. Tamo i maloletnici, naravno, ulazi, niko ne proverava koliko ima godina.
Slična iskustva ima i mladi inženjer Aleksandar. Kaže da je na nekim žurkama na kojima je bio više od 90% ljudi bilo pijano, a neki su bili i veoma opasni.
To su strahovite slike kada vidite ljude koji se valjaju po prašini, kada vidite ljude koji ne znaju šta rade uopšte, kada vidite ljude koji su spremni da usled pijanstva potegnu neko oružje na nekog drugog čoveka.
Istraživanja pokazuju da se više od 40% mlađih od 16 godina u Srbiji jednom ili više puta napilo. 90% njih je probalo alkohol, dok se svaki peti opija često tokom godina. Direktor Novosadske specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Vita, psiholog Milan Vlaisavljević, smatra da je jedan od razloga za to što se u našem društvu ispijanje alkohola smatra socijalno prihvatljivim ponašanjem. To je trend.
To je sredstvo i socijalizacije, to je običaj, to je očekivani efekat psihoaktivne supstance u društvu, radoznalost. Sa druge strane imamo te lične razlike, porodični odnosi i drugi činioci.
Vlaisavljević upozorava da je alkohol veoma opasan, naročito za adolescente.
Alkohol je pre svega psihoaktivna supstanca, znači aktivno deluje na promene u mozgu i ima potencijal kao i druge psihoaktivne supstance da izazove zavisnost. To je, kažem, jedan okidač ili jedan generator koji može da kasnije to ekscesivno pijenje ili povremeno pijenje pretvori u učestalije, da oblikuje određeni sistem ponašanja, da se na tu psihoaktivnu supstancu, odnosno na alkohol, nadovežu i druge psihoaktivne supstance, najčešće tablete, da li marihuana, ekstazi i neke druge psihoaktivne supstance, i da to postane problem u smislu politoksikomanije, narkomanije ili alkoholizma.
Država je tek nedavno završila nacrt nacionalne strategije za borbu protiv alkoholizma. Prema rečima predsjednika Republičke komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola Petra Nastasića, strategija obuhvata niz sistemskih mera, a jedna od njih je izrada vodiča i smernica za rano otkrivanje i lečenje zavisnosti od alkohola. Pre lečenja, celo društvo trebalo bi ozbiljno da se pozabavi prevencijom.
Slušate novosti dana. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će jedan od njenih zadataka tokom posete Srbiji početkom iduće sedmice biti zalaganje za obnovu dijaloga Beograda i Prištine.
Upozorivši da ponovo postoji napetost između Kosova i Srbije, Merkelova je rekla da region ne može imati evropsku perspektivu ukoliko se ne preduzmu svi napori, premda su, kako je navela, ožiljci prošlosti još duboki i imaju teške posljedice. Merkelova je kazala da je Srbija uspela da uradi izvesne stvari na putu ka Evropskoj uniji, naglasivši da tu pre svega spada hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića i njihovo izručenje Haškom tribunalu. Nemačka kancelarka je dodala da se raduje dolasku u Beograd, jer prema njenim rečima Nemačka i Srbija imaju dobre bilateralne odnose.
Srbija očekuje da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na narednoj sednici posvećenoj Kosovu iznese stav o neprihvatljivosti pokušaja da se stanje u toj pokrajini promeni silom, rečeno je Tanjugu u srpskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama.
Pored toga, Srbija će na sednici zakazanoj za 29. avgust ponoviti svoj zahtev da Savet bezbednosti usvoji rezoluciju po kojoj bi se istraga o trgovini organima na Kosovu vodila pod mandatom Ujedinjenih nacija, rečeno je Tanjugu.
Prištinski mediji danima najavljuju da će međunarodna zajednica uskoro predložiti specijalni status za Sever Kosmeta, koji podrazumeva veće ovlašćenja u lokalnoj samoupravi i finansiranju. Aranžman se zasniva na Ahtisarijevom paketu i planu u 6 tačaka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna. Zvanični Beograd ocenjuje da se iza priče o specijalnom statusu krije namera Prištine da izbriše negativne posljedice nasilnog pokušaja promjene sadašnjeg stanja na severu Kosova i Metohije, pripremio Branislav Kostadinović.
Predlogom bivšeg specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Marti Ahtisarija, Kosovo bi trebalo da bude multietničko društvo, a vlast da se zasniva na jednakosti svih građana. Tim dokumentom, koji ima 12 aneksa, precizirana su i prava srpske zajednice. Predviđeno je da Srbi u svojim opštinama odlučuju o urbanizmu, javnim preduzećima, zdravstvu, školstvu i kulturnoj baštini, kao i o izboru komandira policije. Srpska opština imali bi regionalni savet i pravo na sve oblike saradnje sa Srbijom, uključujući i primanje finansijskih sredstava. Plan Marti Ahtisarija Beograd nije prihvatio, jer je on u suštini zagovarao stvaranje države Kosovo, podsjeća šef vladine kancelarije za medije Milivoje Mihajlović.
Plan Marti Ahtisarija nije bio prihvatljiv za Beograd i za Srbiju zato što je to plan koji je forsirao ideju o nezavisnosti Kosova. I to je suština zbog koje Beograd nije prihvatio Ahtisarije plan, ali nije ga prihvatio niko.
Priča o specijalnom statusu za sever Kosova treba da bude korak dalje u uspostavljanju nezavisnog Kosova, odnosno stavljanju i severnog dela pod vlast Prištine, objašnjava naš sagovornik. Ta inicijativa nema nikakvo zvanično utemeljenje, nije predmet dijaloga Beograd-Priština, niti razgovora predstavnika Srbije sa Ujedinjenim nacijama i Evropskom unijom, tvrdi Milivoje Mihajlović.
Smatram da je priča o specijalnom statusu za sever Kosova pokušaj privremenih vlasti u Prištini da isprave na neki način tu brljotinu koju su napravili jednostranim akcijama, pokušajem osvajanja administrativnih punktova i zabranom prometa robe i centralne Srbije na Kosovo i Metohiji.
Što se tiče plana u 6 tačaka generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-muna, on jasno određuje sve funkcije civilne misije u oblasti pravosuđa, policije, carine, transporta, granica i srpskog kulturnog nasljeđa. Konkretno, policija i carina, kao i pravosudni sistem u zonama nastanjenim Srbima, na Kosovu bili bi pod kišobranom Ujedinjenih nacija, dok bi u zonama u kojima žive Albanci o tome brigu vodio Eulex. Prema dokumentu Ban Ki-muna, rukovodstvo policije imenovao bi UNMIK. Kosovo bi funkcionisalo kao jedan carinski sistem i po tom pitanju sprovodila bi se rezolucija 1244, a carinski prihodi korišćeni za razvoj lokalnih opština. Kontrola granica ostale bi u nadležnosti KFOR-a. Predstavnici međunarodne zajednice na Kosovo i Metohiji Ban Ki-munov plan, nažalost, nisu primenili u praksi.
Misija Evropske unije na Kosovu demantovala je pisanje prištinskog dnevnika Koha di Tore da će mandat šefa Euleksa Xavija de Marnaka biti okončan u oktobru.
Euleks energično demantuje informaciju da će de Marnak završiti svoj mandat kao šef Euleksa i napustiti misiju u oktobru, navodi se u saopštenju misije Evropske unije. U saopštenju se dodaje da je u skladu sa procedurama Unije de Marnakov mandat počeo 15. oktobra 2010. godine i bit će produžen za još godinu dana.
U nastavku novosti dana vesti sveta.
Portparol libijskih pobunjenika Ahmed Bani izjavio je da je naftni terminal u Bregi na istoku zemlje od jutros potpuno pod kontrolom pobunjenika. Borbe za kontrolu nad Bregom trajale su više od 7 dana. Nekadašnja desna ruka libijskog lidera Muamera El Gaddafi Abdel Salam Džalud pobegao je na teritoriju koju kontrolišu pobunjeničke snage. Džalud je bio član hunte koja je izvela puč 1969. godine i dovela Gaddafijeva na vlast.
Sirijske opozicione grupe koje se bore protiv vlasti Bašara al-Asada formiraće Nacionalni savjet na sastanku koji će sutra biti održan u Istanbulu.
Zadatak Nacionalnog savjeta biće, kako se najavljuje, da usvoji plan za borbu koja treba da dovede do demokratskih promjena u Siriji. Kako su najavili učesnici skupa, u Istanbulu će se okupiti više od 40 revolucionarnih grupa iz Sirije i drugih zemalja, kako bi se ujedinilo u borbi protiv vlasti u Damasku. Vlada u Ankari, koja je suzdržana prema zbivanjima u Siriji, neće učestvovati u organizovanju tog skupa.
Egipat je odlučio da povuče svog ambasadora iz Izraela u znak protesta zbog pogibije 5 policajaca ubijenih na granici tokom napada na palestinske aktiviste, u znak odmazde javila je državna televizija.
Egipatska vlada je tražila zvanično izvinjenje od Izraela na kraju noćašnjeg kriznog sastanka, javila je Egipatska državna agencija MENA. Ta agencija prenela je reči ministra informacije Osame Heikala, koji je izjavio da je 5 policajaca ubijeno unutar egipatske teritorije kao rezultat razmene vatre između izraelskih snaga i naoružanih ljudi unutar izraelske teritorije.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Prošle noći na Beer Festu u Beogradu povređeno 20 osoba, od kojih je 8 izbodeno nožem. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila da će se tokom posete Srbiji založiti za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Zbog ekonomske krize srpsko tržište nekretnina gotovo zamrlo. U Nišu večeras počinju 46. filmski susreti. Za finale turnira u Cincinnatiju borit će se troje naših tenisera, Novak Đoković i Jelena Janković, i u konkurenciji dublova Nenad Zimonjić. Svetislav Pešić zvanično promovisan za trenera košarkaškog kluba Crvena zvezda Beograd. I sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 32, u Beogradu 30 stepeni. Državna revizorska institucija počela je reviziju poslovanja Železnica Srbije i taj posao trebalo bi da se završi do kraja oktobra, izjavio je Tanjugu državni revizor Radoslav Sretenović.
On je naveo da je revizija poslovanja Železnica započeta prošle sedmice i da to što revizori utvrde tokom revizije poslovanja tog preduzeća neće biti objavljivano sve do izrade konačnog izveštaja, jer revizor sve do tada nema zakonska ovlašćenja da govori o sadržaju sprovedene kontrole trošenja budžetskog novca. Železnice Srbije su u grupi onih preduzeća koja na ime subvencije dobijaju značajni novac iz budžeta Srbije.
Delo zloupotreba službenog položaja uskoro će biti izbrisano iz krivičnog zakonika. Okrivljeni za to delo, njih 850, neće međutim izbeći odgovornost, kaže državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen. Pravni stručnjaci pozdravljaju tu odluku uz obrazloženje da je to krivično delo pod koje se mnogo toga moglo podvesti i koje se najčešće zloupotrebljavalo. Ida Maričić.
Zloupotreba službenog položaja zastarelo je krivično delo koje u mnogim zakonodavstvima ne postoji. Kod nas se, međutim, u postupcima za mnoga koruptivna dela okrivljenima na teret stavlja zloupotreba službenog položaja, koja se može široko tumačiti, kaže za naš program Slobodan Homen.
Posebno nam se to pojavio kao problem kad su u pitanju postupci koji se vode protiv naših državljana, a koji žive u inostranstvu, jer otežava ekstradicije kada je u pitanju borba protiv korupcije. Upravo zbog toga, u saradnji sa Savetom Evrope, mi smo pristupili izmeni krivičnog zakonika, gde će zloupotreba službenog položaja kao takva da postane deo prošlosti, a gde će se uvesti nova koruptivna krivična dela koja će obuhvatiti sve oblike korupcije. Ovaj zakon je u pripremi i mi očekujemo u najskorijem roku, već negde u toku meseca oktobra, da se nađe pred narodnim poslanicima.
Bivši sudija, advokat Boža Prelević, ističe da je zloupotreba službenog položaja delo pod koje se sve moglo podvesti i koje se najčešće zloupotrebljava.
Izvršna vlast koristi tužilaštvo i policiju da bi se obračunavala vrlo često, vidite po medijima, te pretnje, te biće hapšenja, to sve nešto ti neki ministri koji ne bi smeli o tome da pričaju, oni najavljuju čak i u kojim slučajevima, pa to je dosta zanimljivo kako oni znaju, iako se istraga nije završila, da tu ni predkrivične radnje, da tu ima baš dele zloupotrebe službenog položaja. Postupci traju 10 godina, onda vidite jedno po jedno od tih dela kako otpada.
Advokatska komora Srbije pozdravlja ukidanje zloupotrebe službenog položaja, jer, kako navode, radi se o preširoko postavljenom krivičnom delu koje služi kao oružje u rukama sistema za moralnu diskreditaciju nepodobnih. Uprkos tome što će delo biti izbrisano iz zakonika, postupci protiv svih 850 optuženih za zloupotrebu službenog položaja biće završeni po važećim, kako se ne bi stvorila pravna nestabilnost. Podsećamo, prema odredbama krivičnog zakonika, zloupotrebu službenog položaja čini službeno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja pribavi sebi ili drugom korist, drugom nanese štetu ili teže povredi prava drugog.
Srpsko tržište nekretnina gotovo je zamrlo. U Beogradu se mesečno proda tek 30 stanova. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da zbog niskih primanja teško mogu da priušte kupovinu stana na kredit. Za one koji ipak odluče da ulože u sopstveni krov nad glavom, stručnjaci savjetuju da vode računa o odnosu cene i kvaliteta stana, koji će otplaćivati najmanje 20 godina. Ivan Jovanović.
Da li biste mogli od vaših mesečnih primanja da plaćate ratu za stambeni kredit?
Svakako da ne bi mogao da plaćam 200 do 400 evra.
Možda zajedno s mužem, ali vrlo napeto.
Koliko naših građana može sebi to da priušti?
Vrlo mali broj, zato što su nam primanja svima skresana, izuzev naravno ovima u ministarstvima. Oni imaju velike plate, onda oni možda i mogu.
Kako vam se čini odnos cene i kvaliteta stanova koji se nude ovde kod nas u Srbiji?
Cena je i dalje previsoka, kvalitet i nije ono posebno.
Da su novčanici građana poslednjih godina sve tanji, primetili su po obimu poslovanja i u agenciji Alka, koja posreduje u prodaji nekretnina u Beogradu, rekla je za naš radio suvlasnik te agencije Aleksandra Kon.
Obim poslovanja nije tako veliki, nastupila kriza. Ja savjetujem mladim ljudima koji planiraju da kupe stan, da prinudno štede ili da probaju da iznajme stan, da plaćaju stanarinu koliko će im iznositi rata. To je najbolja provera mogućnosti da se od ukupnog prihoda toliko odvoje. Svi oni koji nemaju, ne smeju da se u to upuste, jer njihov posao danas jeste, sutra nije, i ako nema neko da im pomogne, onda su stvarno u problemu.
Ako se ipak odlučite da kupite stan, posebno povedite računa o odnosu cene i kvaliteta nekretnine koju ćete u zavisnosti od odabrane kvadrature i vaših primanja na rate otplaćivati najmanje 20 godina, savetuje arhitekta Branka Bošnjak.
Ne treba plaćati prevelike cene za nešto što predstavlja kao prividno luksuz, poput video nadzora, džakuzi, kade, jer to nisu skupi radovi. Nažalost, kvalitet radova, pogotovo završnih radova u građevinarstvu i u stanogradnji, u silaznoj liniji. Zbog relativno male ponude novih stanova, za koje se pribavila građevinska dozvola i za koje postoji upotrebna dozvola, čini mi se da su cene precenjene.
Aleksandra Kon i Branka Bošnjak poručile su potencijalnim kupcima nekretnina da budu izuzetno oprezni. Njihova preporuka je da pre zaključenja ugovora o kupovini sve pravne i građevinsko-tehničke nedoumice građani obavezno razjasne sa stručnjacima tih profesija koji nisu interesno povezani sa prodavcem stana.
Prema uredbi koju je nedavno donela vlada, stambene potrebe izbjeglica rešavaće se davanjem na korišćenje nekretnina u državnoj svojini, davanjem stanova u zakupu uz mogućnost otkupa, kao i kupovinom građevinskog materijala i seoskih kuća. U Komesarijatu za izbjeglice kažu da će za svaki od tih načina biti raspisan poseban javni konkurs, a pravo da se prijave imaće i ljudi koji su u međuvremenu dobili državljanstvo Republike Srbije, ali nisu u potpunosti rešili stambeno pitanje. Đurđe Dragaš.
U proteklih 20 godina za izbjeglice je izgrađeno 2040 stanova koji su i dalje u državnom vlasništvu. Novim zakonom i uredbom koja je upravo usvojena, ljudi koji žive u tim stanovima dobit će mogućnost da ih povoljno otkupe, kaže za naš program pomoćnica komesara za izbjeglice Danijela Popović-Roko.
Ovaj zakon predviđa da oni prvo uđu u režim zakupa i nakon 6 mjeseci imaju pravo i da podnesu zahtev za kupovinu te stambene jedinice pod izuzetno povoljnim okolnostima. Kao što moram odmah da kažem, da je i cena zakupa jako povoljna.
Otkupna cena iznosit će 50% tržišne vrednosti stana, a kako kaže Danijela Popović-Roko, sredstva koja se na taj način prikupe bit će iskorišćena za rešavanje stambenih problema preostalih izbjeglica.
Ta situacija mora da se na neki način reguliše i da kroz neki princip solidarnosti sva sredstva koje se skupe i od zakupa i od kupovine ovih stambenih jedinica ponovo će se uplaćivati na budžet Republike Srbije i iz tog budžeta će se koristiti opet za dalje programe integracije.
Kada bude regulisan status već dodeljenih stanova, bit će raspisani javni konkursi za dodelu novih, a uskoro će svi zainteresovani moći da se prijave za dodelu drugih oblika pomoći. Za građevinski materijal za poboljšanje uslova stanovanja mogu da konkurišu izbjeglice koje imaju nekretninu, ali ona ne ispunjava osnovne uslove stanovanja, kaže pomoćnica komesara.
Građevinski materijal, ili mi to zovemo sredstva za poboljšanje životnih uslova koji iznose do 4.500 evra, su bespovratna sredstva. Sredstva za završetak započete izgradnje će biti veća, znači mi smo negde računali da će to biti blizu 8.000 evra, od čega bi korisnici morali da vrate polovinu te sume. i za kupovinu, odnosno dodelu seoske kuće sa okućnicom. Lice su takođe dužna da vrate odgovarajući iznos, međutim, taj iznos se može potpuno ukinuti ukoliko opština može da odluči da prosto izbjeglice oslobodi plaćanja.
Javni konkursi biće objavljivani u medijima koji pokrivaju celu teritoriju Srbije, a o rang listi prijavljenih odlučivaće posebna komisija.
Slušate novosti dana. Zdravstveni kutak lista politika, koji je otvoren početkom avgusta na Adi Ciganliji, omogućio je Beograđanima da razgovaraju sa eminentnim stručnjacima iz sveta medicine, wellnessa, sporta, lepote i nege. Reč je o svojevrsnom domu zdravlja u prirodi, gde je moguće izmeriti krvni pritisak, nivo šećera i telesnu težinu, ali i dobiti besplatan lekarski savet. Marina Stojedinović.
Zdravstveni kutak je otvoren svakog ponedeljka i srede od 11 do 13 časova na platou ispred Centra vodenih sportova na Adi Ciganliji. Tu ima za svakog ponešto, kaže novinarka politike Danijela Davidov-Kesar.
Građani uvek mogu da dobiju korisne informacije od najvećih stručnjaka i najeminentnijih lekara iz naše zemlje, ne samo i Beograda, već i Srbije. Organizujemo i tematske dane, a svi oni koji su zainteresovani da dobiju i besplatne zdravstvene preglede, oni to mogu da urade, jer lekari Doma zdravlja dr. Isić građanima mere krvni pritisak, predstavnici udruženja obolelih od dijabetesa Plavi krug proveravaju nivo šećera u krvi i daju savete u prevenciji dijabetesa, a stručnjaci Ministarstva zdravlja na svom štandu mogu da čuju sve o akciji podrške transplantacije organa Produži život i da potpišu donorske kartice.
Novinari Beogradske hronike lista politika su, s obzirom na veliko interesovanje čitalaca, osmislili raznovrsne medicinske teme o kojima govore brojni lekari, podsjeća Danijela Davidov-Kesar.
Moram da kažem da su teme koje smo imali iz oblasti zdrave ishrane bile veoma slušane, da je bilo veoma slušano predavanje o tome kako matematičkim formulama može da se spreči infarkt ili neka druga oboljenja, teme koje su bile vezane za visokrvni pritisak, za prava pacijenata, za lečenje matičnim ćelijama i za regenerativnu medicinu, zatim oboljenja vena i čak i neke teme koje se tiču možda i mlađe neke populacije, recimo o samom važnosti dojenja.
O blagodetima alternativne medicine biće reči 29. avgusta, a posljednjeg dana ovog meseca, kada se zatvara zdravstveni kutak politike, gostovaće novinari beogradskih redakcija zdravstvenog sektora.
Projekcijom filma Mir iz kiše na Balkanu u režiji Ljubiše Samardžića večeras u Nišu počinju 46. filmski susreti. Vladimir Đudović.
Festival glumačkih ostvarenja u srpskom igranom filmu započinje jednim svečanim trenutkom. Naime, pred više od 3000 posetilaca letnje pozornice na Niškoj tvrđavi, Ljubiša Samardžić će proslaviti punih 50 godina bavljenja filmskom umetnošću, a istovremeno će Niški festival obeležiti i godinu srpskog filma, proglašenu zbog činjenice da se ove godine navršava pun jedan vek od nastanka prvog srpskog igranog ostvarenja Karađorđe u režiji velikog glumca Čiča Ilije Stanojevića. Takmičarski program Niškog festivala ove godine broji 10 srpskih naslova, čiji će se protagonisti nadmetati za jednu od 8 nagrada. Odlika filmskih susreta je sastav žirija. Naime, ovo je jedini esnavski filmski festival na svetu, jer samo u Nišu, samo glumci ocenjuju domete svojih kolega u igranim ostvarenjima. Iako festival još nije ni počeo, već se zna i dobitnik jednog velikog priznanja. Naime, nagradu Pavle Vujisić, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos umetnosti glume, ove godine će dobiti velikan scene i velikog ekrana Petar Božović. 46. filmski susreti u Nišu traju do četvrtka 25. avgusta.
Sport.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Cincinnatiju, pošto je savladao Francuza Gaela Monfisa sa 2-1. U borbi za finale Đoković će se sastati posle 20 časova i 30 minuta sa Čehom Tomašem Berdihom. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se bez borbe u polufinale, pošto joj je kineskinja Shuai Peng predala meč zbog povrede. Protivnica noćas u polufinalu je Andrea Petković iz Nemačke. U polufinalu dublova Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Ljodra igraće od 19 časova protiv kolumbijsko-francuskog para Juan Sebastian Cabal, Florian Mayer.
Svetislav Pešić promovisan je danas na Malom Kalemegdanu u trenera košarkaškog kluba Crvena zvezda Beograd. Njegov dolazak u klubske prostorije privukao je veliku pažnju medija i navijača. Tamo je bio i Goran Stepić.
Aplauz i podrška navijača dočekali su dobro raspoloženog Svetislava Pešića po ulasku u prostorije kluba. Novi Zvezdin trener gaji mnogo optimizma, ali traži i strpljenje.
Ovakav jedan projekat mene motiviše i siguran sam da ću ja imati dovoljno snage da sve oko sebe dovoljno motivišem da napravimo nešto što se zove uređen koncept, naravno sa vrhunskim rezultatima ako je moguće. Vrhunski rezultati ne dolaze preko noći, oni se stvaraju i mi smo tu da probamo da naše znanje i naše iskustvo stavimo u funkciju i između ostalog stvaranja vrhunskih rezultata.
Klub želi da maksimalno pomogne Svetislavu Pešiću u ostvarivanju svojih zamisli. Reči predsednika Nebojše Čovića to potvrđuju.
Ne možete vi da radite sa trenerima koji nemaju platu. Ne možete vi da radite sa trenerom koji će da juri da li mu je plaćen stan ili nije plaćen stan. I naravno tek to ne možete raditi sa velikim trenerskim imenima.
Svetislav Pešić će se pripremama Zvezde na Zlatiboru priključiti u ponedeljak. Najavljuju se pojačanja, a Pešić će u klubu selektirati i mlađe kategorije.
Opširnije o sportskim zbivanjima posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode, u kojoj vas očekuje moj kolega Željko Stefanović.
Eko. Vaša omiljena emisija Radio Beograda 1 stiže 24. avgusta u Ribarsku banju. Raspevani karavan od 19 časova na letnjoj pozornici spa centra u Ribarskoj banji uz domaćina voditelje Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića i eminentne zvezde narodne muzike. Prijatelj i podrška emisije Karavan, Farmex DOO Kaonik Kruševac. Javno snimanje emisije Karavan 24. avgusta u Ribarskoj banji. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 32, u Nišu je 34, Kragujevcu 31, a u Somboru 30 stepeni. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 29 do 32 stepena, u Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.